Eschatologie en die Bybel, deel 6. Ek is professor Hans Redlinghuis van Eerste Gemeente van Joffersjoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sal die belangstel in enige van my Bybels, of my boeken wat ek geskryf het, is jy baie welkom om te kontak. Ek dink spesifiek aan die Afrikaanse Legkaart Studiegids Bybel. Dis nommer 3, dis nommer 1, nommer 2, nommer 3, saam met die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version wat verbann is in die wêreld, 2005 deur die Wêreldraad van Kerke. Hy sê geen boekwinkels in die wêreld te koop nie. Jy kan my nie een boekwinkel noem in die wêreld waar hy te koop is nie. Dan natuurlik die boek ook, wat is jou God se naam? Baie, baie, baie belangrik. Vanaand vir die nuwe mense wat nou besig is om die reekse te begin vorm, om te begin lees, om te verstaan waarom is dit so en waarom sê ek dan sekere dinge, ek skief toch. Net een van die lawe haarkies in my neus. So die boek, wat is jou God se naam? So jy belangstel, is jy verskriklik welkom. Kontak ons by ons. Webtuiste by WhatsApp nummer 0722-367-124 is als die boe en natuurlijk my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk of luister, jy is verskriklik welkom, gaan na deel 1 te begin voor die reeks magdom inligting gemis. Belangrik om in te teken op die verskillende kanale, YouTube kanale, so as jy die kennisgewing van al my studies kan ontvang. Daar is ook Engelse reekse, wat ook op dieselfde inhoudsopgawe as die Afrikaanse is. Maak seker, jy bring gereeld, en ek kan nou maar sê, veiligheidsgordel, maar dit klink nie soos 'n seatbelt nie. So het voel dat jy jou stoel uitval. Dat ons gaan goed hoor wat ons nooit besef het nie, wat die kerke niks oor gepraat het nie. Die volgende inligting is baie belangrik vir die mense as vir die eerste keer kyk, jy moet hulle maar verdra, onthou, ek ook nie geweet in die begin nie. Ons sê ons vereenstelwag ons nie met enige van die volgende stadsie of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jap beweging, die Sewendag Adventiste, die Jehovah's Getuies. Ons is nie verwant aan enige protestante, katholieke kerk of karismatiese kerke nie. Ons hoort aan geen denominasie, organisasie of beweging in die wêreld nie. Ons is nie 'n kerk of 'n organisasie nie. Ons is net 'n Bybelstudiegroep en ons funksioneer wêreldwyd. Halleluja. Daar is nie baie ouens wat dit kan sê nie. Maar in Jaffa, al die eer, halleluja. Ons funksioneer as die eerste gemeente van Joffersjoan, Suid-Afrika, ook internasionaal. Ons gebruik hoofsaaklik, jy gaan hoor soos ek bedien, die geopenbaarde name. Ons gebruik oorspronklik die antieke Hebreëse name volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version. Ek het 'n paar van die eksemplare, sou u belangstel. Dis 'n erfstuk. Dis 'n erfstuk. Volgens hierdie genoemde antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Here Jesus is 'n werklikheid Jahashua. Die naam God is 'n werklikheid Elohim. Die naam van die Here is 'n werklikheid Jahwa. Die naam van die Heilige Gees is 'n werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons gaan nou verder waar ons laas week opgehou het. Genesis 16 vers 10. Weer moet ek sê, ons moet ons tyd vat as ons deur hierdie skrifte werk. Ek glo u sou seker gaan bietjie studiewerk doen hè, om te kyk wat u kon opgetel het, die eie notas gemaak het en ek ook probeer om die beeldspraak reg te lees en te verstaan wat die kerk ons nooit iets van vertel het nie. En dan natuurlik die ons moet leer om tussen die lyne te lees, né? Verder sê die engel van die Here, die engel hoofletter E-N-G-E-L in die 33 Jahashua van die Here, hy kon nie gesê die Here nie, want in Genesis het die woord Here nie bestaan nie. En dan ook Moses, toe hy dit geskryf het, want Moses 3000 jaar later skryf die boek Genesis, kon hy gesê het, Here nie, hy som by sy naam genoem het Jaffa. Verder sê die engel van Jaffa almagtig vir haar, en jou nageslag grootliks vermeerder, en jou nageslag grootliks vermeerder, so dat dit vanwee die menigtes nie getel kan word, en nou sê jy, ons het laatste week daar gestop, ne, so die volk wat uit jou gaan kom, uit daar gaan rijd, die Egyptiese sal vind, te saam met Abrahamse bloed, gaan een volk wees, vanwee die menigte, wat nie getel kan word nie. Ook sê die engel van Jaffa, kyk maar in jou 33 Bybel daar, ek wil nie hierdie goed ophal al die tyd nie, ook sê die engel van Jaffa vir haar, kyk jy is al sanger, kyk jy is swanger, en is seënbaar, en jy moet hom Ishmael noem. Ishmael. Baie belangrik om te kyk na die woord Ishmael. Want Jaffa het jou in jou ellende verloor. So Ishmael beteken einde, eindelijk seën van ellende. Dit is wat daar staan. Want Jaffa het jou in jou ellende verhoor. En dis ook om Ishmael geconnecteer word aan ellende. En soos ons met die studie aangaan, gaan ons uitvind dat hierdie Ishmael was later aan, wanneer hy Islam word, gaan ons sien hoe dat hy aan ellende gekoppel word. En moord, en bomme, en doodslag, en haat. Vers 12 sê, nou verduidelik die engel van Jaffa vir Hagar, hoe gaan die karakter wees van hierdie seun Ishmael? En hy sal een wilde esel van een mens wees. Nou, daar is geen ander Afrikaanse woord om te gebruik as hy gaan stubborn wees nie. Hy sal een wilde esel van een mens wees. Met andere woorde, as hy ding in sy kop het, dis wat hy gaan uitvoer. Daar is niks erger as een esel wat sy kop uitgehaak het nie. En daar is niks erger in hierdie lewe as een islamiet wat sy kop uitgehaak het nie. Want hulle, vanaam die jihad ouwens, hulle maak dynamiet om hulle vast en hulle stap somme in een pinkste kerk en een protestante kerk en hulle blaas 200-300 mense op. En hy sal een wille esel, met ander woord sy kopie sal makkelijk uithaak. En hy sal een wille esel van een mens wees. En daarom laat hulle een ou somme voor hem toe buk en vat een swaard en slaat sy kap sy kop af. Is dit menslik? Is dit menslik? Het is als deel van haat. Ons gaan sien hoe word hierdie haat gebore, wat gaan aanleiding gee tot hierdie kindse karakter. Want dit wat die engel hier so doen, is bezig om aan Hagar die karakter van Ishmael bekend te maak. Dus wanneer, so dat wanneer die goed vir haar begin duidelijk word, dat sy nie haar doodskrik nie. En hy sal een wille esel van een mens wees. Sien hier die beeldspraak. Jy weet, dis nie ding, die kerk het vir ons nooit die beeldspraak geleer nie. Inteendeel, ek het selde dan ooit enige beeldspraak in boeken gekry. Dis soos wat die Ruach dit vir my geopenbaar het, deel ek het met die, daarom verwys ek hierna as boe natuurlijke geopenbaarde woord. Want dis nie van my af, dis van vader Jaffa af. En dis een wille esel van een mens wees. Sy hand teen allemaal, kyk nou mooi, sy hand teen allemaal, en allemaal sy hand teen hom, met alle woorde, hy sal in oorlog lewe met allemaal, en allemaal sal in oorlog lewe met hom. Kijk hoe eenvoudig is dit, maar ons het nie verstaan voor hy nie. As ek ween, as ek vir die laatste week gelees het, en hy sal wille esel van een mens wees, en sy hand teen allemaal, en allemaal sy hand teen hom, en hy sal teenoor al sy broers, wie nog gebore, sal word, woon. Kan jy dit verstaan? Nee, maar nou verstaan ons dit. En hy sal een wille esel karakter persoon wees, van een mens, en sy hand teen allemaal, sy makkelijke swaard trek en hy sy kop afkap, en allemaal sy hand teen hom, so hy gaan gehaat word, selfs deur van sy eie broers, bondgenote, vleesgenote, bloedgenote. Hy sal teenoor al sy broers wie nog gebore sal word, woon. Hy sal teenoor al sy broers. Nou, wie is die broers? Is dit die ander Ismaelite? Nee, ek dink dis sy broers. Is die seuns wat uit Isak gebore gaan word. Die Israelite. Want hulle is half broers. Ek hoor selwe dat kinders wat twee seuns wat half broers is, een ma met twee pa's, sy was twee keer getroud, verwys na my half broer, of verwys na my broer. En hy sal teen, hy sê, en hy sal teen al sy broers, nou daai is dubbelsinnig, ek kan daar in sit Israel, of ek kan daar in sit die ander Ismaelite. Verstaan is dit? Of ander Israelite. Kijk hoe werk al die Ise by mekaar. Israelite, Ismaelite, Islam. En hy sal teenoor al sy broers, ek sit in hakies die Israelite, wie nog nie gebore was nie, woon. Hoekom? Want hulle sy eers later uit Abraham se seun Isak gebore word. En dan later uit Jakob. Toen noem sy, dis Hagar, die naam van die Here. Dit kon nie die Here gewees het nie. Sy moes gehoor het, Abraham verwys na hom as Jahwe. Wat met haar gespreek het. Hy sê, u in die 33 is 'n God wat sien, is nie 'n God nie. En die skepper van hemel en aarde is nie 'n God nie. Hy is die skepper van hemel en aarde, hy is 'n Elohim, 'n Hashim. Hy is die ewige Elohim wat sien. Want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom, die engel, wat my sien? Het ek ook gesien, het ek ook hier, daar waar sy in die woestyn is, gesien na hom. Daai hom, kan verwys wat sy hoofletter H, hom is vader Jahwe, wat haar raak gesien het, maar ook na die engel, Jahashua, wat my sien. Vers 14, daarom noem hulle die put. Die put van Lahoi Roy, Royai. Lahoi Roy. Dit lê daar tussen Kades en Beeret. Vers 15 sê, en Hagar het vir Abraham, hy is nog Abraham, A-B-R-A-M, een seun gebaar. En Abraham het sy seun wat Hagar gebaar het, Ismael genoem. Nou, hoekom sal Abraham hom Ismael genoem het? Want Hagar het van hom gesê, dat die engel van Jahwe het aan my verskyn, en sê, dit is sy naam. Nou wil ek hê, jy moet 'n pen vat, en jy moet afskryf wat hier in vers 16 staan. Want bietjie later, so by volgende week, gaan hierdie baie, baie belangrik word. En hierdie is goed, wat die kerke gemis het. Genesis 16, Abraham was 86 jaar oud. Hoe oud? 86, skryf daar. Toe Hagar vir Ismael vir Abraham gebaar het. Hy was 86 jaar oud. Bietjie oud. Hierdie kind Ismael sou vir meer as 12 jaar as die enigste erfgenaam van Abraham en al sy Bybelse beloftes wees. Nou moet jy mooi luister wat ek hier A, B, C, D vir jy gaan noem. Ek gaan vir die 4 punte noem wat jy moet notas maak van. Hierdie kind Ismael, hierdie kind wat 'n wille esel sou wees, of die natuur van 'n wille esel sou hê, sou vir meer as 12 jaar as die enigste erfgenaam van Abraham en al sy Bybelse beloftes wees. Hoekom? Wat sê jy? Want daar was geglo dat Sara te oud was om verder enige kinders te baar. So hierdie kind, Ismael, en ek glo in Abraham se kop het dit ook gewerk. Sarai was te oud om kinders te baar. En Abraham het gedink, hier is my erfgenaam, hier is my seun van die belofte. Dis die een waar uit die volke gebore sou word. B. Abraham moes sekerlik aanhoudend aan Ismael, dis sy seun, vertel het dat hy die erfgenaam van 'n bonatuurlike belofte was. Sê vir my, hoekom sou hy nie? Jy sien, ons lees van Abraham en dan lees ons weer waar hy onder, waar Abraham vir Ismael en Hagar onder 'n boom los. En ek gaan net met u praat oor die miskonsepsie wat daar was oor die kind wat onder die boom neergegooi was. Hy was nie 'n kind nie. Op daai stadium was hy amper 13 jaar oud. Jy dra nie 'n kind van 13 in jou arms nie. Die pastoor het vroeër jare wanneer ek oor die goed gepreek het, het ons laat verstaan dis 'n babietjie wat Hagar onder die boom neergegooi het. Sy kon hom nie verder dra nie. Toe Abraham haar die kind in die woestyn ingepant het om dood te gaan. Ek wil dit nie vooruit hardop doen, maar die goed kom net op by my. Abraham moes seker aanhouden aan Ismael vertel dat hy die enigste erfgenaam van al hierdie bonatuurlike beloftes was. Dag vir dag het Abraham en Ismael het sy vaderlike verhouding met sy seun gegroei. Soos wat dit in enige vaderlike seun verhouding sal groei. Jy moet net onthou dat in die tyd van die nomads, as ek dit so sê, hulle wat getrek het deur die woestyn. Dis wat Abraham hulle was, hulle was nomads, hulle getrek. Voordat hulle by enige land gekom het, belofte land, of land van belofte. Hulle het kamele gehad en bokke en skape goed, hulle getrek. En dag vir dag kan jy dink dat Abraham speel met daai kleintjie. En Abraham dink hier is die seun van die belofte. Hy hanteer hom met respek, hy hanteer hom met gevoel. Dis sy seun. Dis sy enigste erfgenaam. Dag vir dag maak hy hom groot. Soos hy opgroei. 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar. Abraham leer hom kameel ry. Abraham leer hom hoe span jy 'n kameel, hoe melk jy 'n kameel koei. Om melk te kry. Hoe maak jy kaas? Hoe slag jy 'n bok? Hoe alles? Als wat mens wees, dit het Abraham aan Ismael geleer. En daai goed het hulle by mekaar uitgebring. Dag vir dag het Abraham en Ismael se vaderlike verhouding gegroei, soos dit in enige ordentlike verhouding tussen 'n pa en 'n seun sou gebeur het. Ek skilder vir net die prentjie hierso, want die kerk het 'n klomp goed vir ons gelos, onbeantwoord. Dan die groot skok. Wanneer Abraham 75 jaar oud is, hoe oud was hy gewees toe Ismael gebore is? 86 jaar. Wanneer Abraham 75 jaar oud is, hoekom gee die Bybel ons hierdie getalle? Dis wat ons eie sommetjies kan maak. Wanneer Abraham 75 jaar oud is, besef hulle dat Sara swanger is. Dan sê Abraham, jou ramkat. Dit is ook die verloop van die volk Israel se geskiedenis vir ewig verander. Daar was nie 'n volk Israel nie. Maar die feit dat Abraham met 'n skok besef Sara hier verwag toe hy 75 jaar oud is. Dit sou die geskiedenis en die verloop van die volk van Israel vir ewig verander. Wat die grootste probleem tot en met hierdie jaar 2025 na Yahshua sou wees. Daar sou uit hierdie geskiedenis een van die grootste probleme gebore word. En daai probleme is tot vandag 2025 nog steeds aan die gang. En dis hoekom jy jihad skry, Ismaelite. Ja, die Ismaelite, dat hulle dinamiet om hulle sit en tussen mense opstaan, vanaf protestante mense, instap en hulle opblaas. Met ander woord, dit die verloop van Israëlse geskiedenis vir ewig verander, wat die grootste probleem tot in die tweede jaar 2025 sou wees. Dit is vir hierdie probleem waarvoor ons in 2025 Bybelse antwoorde sal moet kry. Die probleme wat vandag in Israël is, tussen die Palestijne en tussen Israël, en tussen Israël en Iran en Irak, en so kan ons hulle noem, en tussen Irak en Amerika, en, maar ek wil bly by Israël, ek gaan nie eens aan die buitenkant van die wêreld nie, Israël en sy bondgenote om hom, sy Arabiese bondgenote om hom. Probleem, groot probleem, ons sit vandag met daai probleem, as gevolg van dit wat Abraham aan Hagar en Ismael sou gedoen het. En dit is hierdie probleem, wat allemaal sê is die derde wêreldoorlog, dis die einde van die wêreld, dit is, my Bybel leer my, dat dis die padkaart van wat ons na die hemel toe lei. En hierdie padkaart het nie 'n klomp, en ek gaan dit in Engels moet sê, blank spaces nie. Da's nie leë stukke nie. Hierdie padkaart is 'n volledige padkaart. Dit is net, dat vir meer as 600 jaar het protestantisme en karismanisme en die katholieke nooit vir ons die goed geleer nie. Nooit. Ons moes op die plek kom waar ons deur die roog HaKodesh geleer gelei word. Want hy sê, hy sal ons leer en lei in alle reg en alle waarheid. Wie? Die roog HaKodesh, die Heilige Gees. So ons sit vandag met 'n wêreldprobleem. Nie net in Israel nie, wêreldwyd. Waar Ismael sy nageslagte besig is om in die wêreld besig om die wêreld te infiltreer. In die vorm van Islam. Ons kom later by die moslims. Dis vir, ek wil net sê hier so al klaar, dat Ismael en die moslims is twee verskillende groepe mense. En ek gaan vir jou bewys as ons aangaan. Dit is vir hierdie probleme waarvoor ons vandag in 2025 Bybelse antwoorde sal moet vind. En as ek nou net na die oorlog toe gegaan het van Irak en Israel en Amerika, dan het ons al hierdie Bybelse geskiedenis, dis eskatologie, dat ons die Bybelse geskiedenis gemis. Dis waarmee ek besig is vir die laaste 58 jaar van my lewe, eskatologie, dan dink die ouens is net die boek Openbaring, Antichrist systeem. Nuwe wêreldorde, een geldstelsel, kontantlose sisteme, die boek Daniel nee, eskatologie werk uit die boek Genesis uit, tot by in die boek Openbaring. Dis wat dit so interessant maak, en dis kom die kerke, tot vandag toe, in Suid-Afrika, tot vandag toe, is ons een van die enigste Bible colleges in die wêreld, wat een eskatologiese kursus aanbied, vir 3 jaar, en 1 jaar vir die, wat pastore word, theologie. Maar die eskatologiese kursus, 3 jaar. Hy is ooit, die curriculum lê op die internet, onder my EEEBISA, eskatologiese eindtyd Bybel Instituut. Jy kan hom aansit, soos wat jy die webtuis te oopmaak, bo sê inleiding, kyk net daar, die tweede een is EEEBISA, jy kyk om jy begin by die, week 1 deel 1, gratis, ouwens praat bestrokker soos hierdie, 30,000-40,000 per jaar, hulle meld die koeie, want het gaan hier oor, het gaan nie vir my oor die geld nie, het gaan vir my oor die siele, en dis om ek vir 26 jaar, aan geen kerk op die nominatie behoort nie, ek wil die koninkryk van Jaffa, ek en pastorika my vrou, wil die koninkryk van Jaffa uitbou, tot ere van sy bonatuurlijke naam. So, ons moet in hierdie jaar 2025, in hierdie 21ste eeuw, moet ons Bybelse antwoorde, nie president Donald Trump sinne of Putin sinne of nee, ons moet die Bybelse antwoorde kry vir die probleme wat daar is. En weet jy wat is die grootste probleem? Die ouens harte begryp hulle alle ouens se boekies dan lees hulle en dan skryf die ouens oor die boek van Openbaring, dan is dit so 'n klein boekie dan het hy 10 of 15 bladsye. Dis presies net hier waar ons tesame sekere Bybels geskiedenisboeke en Israeliese geskiedenisboeke sal moet ondersoek. Om presies te weet wie is besig om vir wie te lieg. Hierdie spookpredikers, hulle spring op en af en die maak geraas hier na toe. Elke keer as daar iets is wat 'n golfie maak, dan is dit die einde van die wêreld en dis verstaan wat ek sê, en dis ook maar kom met die ding nou, 27 September met die Trumpers, die Feast of the Trumpers en die Joodse feeste en is nou die einde van die wêreld en Jesus gaan kom en alles. Dit is nie Hebreëse Jaffa se mens wat kan op sy lieg nie. Sal hy sê nie waar maak en hy het ons Daniel 9:27 gegee, Daniel 12 vers 11 en Daniel 12 vers 12. Jy nou regtig iets interessant wil doen van die lesing op die internet, my wat daar lê, die Eufraat rivier in die boek Openbaring. Of jy kan na die boek Openbaring toe gaan en net mag die Eufraat rivier in die boek Openbaring stap jy deur dit. Kan jy sien hoe lieg die kerke vir die mense? Of nie almal nie, meeste. Goed, nou is ons terug by Genesis 21 vers 1. Hy sê, en Jaffa almagtig het Sara besoek, soos hy beloof het. En daar sê die 33 nie meer sy Sara hier nie, haar naam is nou Sara. En Jaffa het Sara besoek, soos hy beloof het. En Jaffa het aan Sara gedoen, soos hy gespreek het. Die belofte, want sy woord is ewig waar. Sara in vers 2. Sara het bevrug geword en vir Abraham sy ouderdom en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat Jaffa genoem het. Is ek reg? Ja. Hoe oud was hy? 86 jaar oud. 86 jaar oud. Toe gee sy geboorte vir Abraham se seun. Nou moet ons verstaan, Ismael is amper 13 jaar oud. Hoe kry ek maak ek die trek die twee getalle van mekaar af? Hy is 12 jaar oud wanneer Abraham wanneer Isaac gebore word en in sy 13de jaar dan vat Abraham hulle weg om te gaan laat vergaan in die woestyn. Ons gaan nie die Bybel vooruit loop nie. Vers 2, Genesis 21:2. Sara het bevrug geword en Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat Jaffa genoem het. En Abraham het sy seun wat vir hom gebore is, wat Sara vir hom gebaar het, Isaac genoem. Wanneer ek kyk na die woord Isaac, daar's verskillende betekenisse daarvan, dan verwys dit ook na vader van menigtes. Hy sou die vader van menigtes word. Abraham het sy seun vir hom, hy sê en Abraham het sy seun wat vir hom gebore is, wat Sara vir hom gebaar het, Isaac genoem. En Abraham het sy seun Isaac besny toe hy 8 dae oud was, soos Jaffa hom beveel het. Nou wil ek vir u sê, ek glo dat Abraham het ook vir Ismael besny op die 8ste dag, soos wat Jaffa vir hom gesê het. En dis hoekom die Mohammedane, die Ismaelite en die Moslems tot vandag toe nog hulle seentjies besny op die 8ste dag. Kyk nou mooi. vers 5. En Abraham was 100 jaar oud toe Isaac vir hom gebore is. 100 jaar oud toe word hy gebore. Nou, jy kan ons nou pen vat, maar dit is jou eie berekeningkie maak. En Sarah het gesê, 'n geslag het Jaffa my berei. Nie 'n volk nie, 'n geslag. Elkeen wat dit hoor, sal oor my lag. Verder sê sy, wie kon ooit aan Abraham voorspel het, Sarah soog kinders, want ek het 'n seun gebaar in sy ouderdom. Die kind het opgegroei en is gespeen. Dit sê my, wanneer 'n kind opgroei en hy speen, wanneer speen jy 'n kind? Gewoonlik hierso in die eerste jaar, aan die einde van die eerste jaar en begin hulle speen. Drink jy nie aan die maan nie, hulle drink bottel en begin kosjes eet en die kind het opgegroei, dit is Isaac, en is gespeen. En Abraham het 'n groot maaltyd berei op die dag toe Isaac gespeen is. Toe sien Sarah hoe die Egiptiese seun van Hagar, dis Ismael. Die Egiptiese slavin wat sy vir Abraham gebaar het, spot. Wat sien Sarah op die maaltyd? Sy sien Sarah, toe sien Sarah hoe die seun van Hagar, Ismael, wat toe amper 13 jaar oud is, die Egiptiese slavin wat sy vir Abraham gebaar het, spot. Sy spot vir Sarah. Toe sê sy, dis Sarah, aan Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg. Nou skielik is sy nie meer die lover van Abraham nie. Wat Hagar gesê het 13 jaar terug, vat haar in die tent en gaan verwek 'n kind nie, want ek kan die kinders baar nie. Nou praat sy minderwaardig van haar. Sy sê aan Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg. Sy praat van die slavin sy seun as rubbish. Maar sy besef nie hoeveel keer het sy Abraham gesien, daai seun op sy skoot sit, toe hy 'n jong laaitjie was en hom met hom gesit en gesels en met hom die ambag geleer het en al die kunsties van die veld geleer het. Nou is hy daai seun, die slavin sy seun. Sy verwys nie nou meer na die seun Ismael wat nou amper 13 jaar oud is as Abraham sy erfgenaam nie. Sy praat van daai slavin kind. Want die seun van Ismael, nou sê sy vers 10, en sy sê aan Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isaac erwe nie. Sien skielik, toe gaan dit vaak oor die ponde, shillings en pennies, rand en dollars. Dit gaan oor wat hulle besit. Nee. Hagar het besef, en ek lees dit tussen die lyne, dat hierdie seun Ismael het meer seggenskap op die fisiese erflating, namelijk die belofte van vader, as wat sy en Abraham ooit besef het. Sy het gedink dit gaan oor die getalle, want Abraham het al gesê, Jaffa gesê, die volk gaan soveel wees as die sterre aan die hemel en die sand aan die see. En Hagar het terug, toe Hagar terugkom van die woestyn af, nadat die engel van Jaffa teruggestuur het, moes sy vir Abraham en vir Sarah gesê, dat die engel van Jaffa het gesê, dat sy my, dat Ismael se nageslagte gaan ontelbaar wees. Menigtes. En dis die goed wat Hagar nie wil hê, wat Sarah nie wil hê nie. Sy sien dit as 'n oppositie vir die belofte. Dis die goed wat die oorloof vooruitloop wat in Israel en in die Arabiese state plaasvind al vanaam in die laatste van 1948 af. En sy seun Abraham vers 10, jaag hierdie strafvind na haar seun weg, want die seun van hierdie strafvind mag nie saam met my seun Isaac erwe nie. En die woord was baie verkeerd in die oog van Abraham, van wees sy seun. Want vir hom was dit nie net sy seun van die slavin nie, dit was sy bloed. Hy het onthou wat hy die seun gesê, jy is die enigste erfgenaam van die belofte van vader Jaffa, almagtig. Abraham het vir Isaac geleer oor die boonatuurlikheid van Jaffa, wat hy geleer het, wat hy ontvang het. Hoekom? Want dit was die kind van die belofte geweest. Daar was nie eens sprake van een ander een nie. Dan na 12 jaar word Isaac gebore. Vers 12, maar Jaffa het aan Abraham gesê, nou praat Jaffa met Abraham, laat dit nie verkeerd wees in jou oor, terwille van die seun en van jou slavin nie. So Jaffa praat met Abraham, hy sê, doen wat Sarah wil hy moet doen. Jaffa het aan Abraham sê, laat dit nie verkeerd wees in jou oor nie, want dit was vir Abraham verkeerd, om die seun in die woestijn te gaan los. Terwille van die seun en van jou slavin nie, Hagar, luister na Sarah in alles wat sy van jou verlang. Hoekom? Want Jaffa het geweet hier se wille esel gees in hierdie kind Ismael. Want wat Isaac, wy sê, want deur Isaac sal daar vir jou 'n nageslag genoem word. Ja, wil ek jy ons het weer vers 12 lees. Lees mooi wat daar staan. En Jaffa het aan Abraham sê, laat dit nie verkeerd wees in jou oor terwille van die seun en van jou slavin nie, Hagar en Ismael. Luister na Sarah in alles wat sy van jou verlang. Hoekom? Want die antwoord lê in die laaste gedeelte. Want deur Isaac sal daar vir jou 'n nageslag genoem word. Nie uit Ismael. Die volk wat Jaffa 'n beha in sou gehad het, sou nie Ismael wees nie, uit sy nageslag uit nie, maar uit Isaac Jakob. Jakob, 12 seuns. Nou luister wat gebeur in vers 13, maar ek sal ook die seun van die slavin tot 'n nasie maak, omdat hy jou kind is. Sê al hy is een kind nie, omdat hy jou kind is. En ek sal ook die seun van die slavin, Ismael, een nasie maak. Nou, dit is waar baie mense stop, om te lees hieroor, maar hier is baie meer as dit, van net om hom een nasie te maak. Hy so een nasie word, maar met die karaktertrekke van 'n wilde esel. Toe is Abraham die môre vroeg op en het die brood en 'n sak met water geneem en dit aan Hagar gegee, dit op haar skouers te sit en ook die kind en haar weggestuur. Sy het toe weggegaan en rondgedwaal in die woestyn van Berseba. Nou, hier baie meer gebeur as wat in hierdie een versie geskryf staan. Ek gaan net vers 15 lees, want ek wil die twee versies as een gesprek hanteer. En toe die water in die sak op was, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp. Ek gaan vers 16 oplees. En geloop en op 'n afstand gaan sit so ver as dit 'n boog kon skiet, want sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie aansien nie. Sy het op 'n afstand gaan sit en haar stem verhef en geween. So wat het nou hier gebeur? Volgens die pastoor vroeër jare was ons gemaak verstaan dat Hagar het Ismael gedra. Wel, Abraham het op haar skouers is op sag water gesit. Kom ons lees. Toe is Abraham die môre vroeg op en hy het al die vorige aand met Hagar gepraat en met Ismael gesê, ek gaan julle môre in die woestyn invat en gaan julle los dat julle soos diere daar doodgaan. Want hierdie is nie meer my seun van die erflatingskap nie. Daar is 'n ander ouetjie. Isak. Toe is Abraham die môre vroeg op en het brood en 'n sak met water geneem. En dit het aan Hagar gegee deur dit op haar skouers te sit, dat sy dit dra. En ook die kind. Jy kan nie 'n kind, jy kan nie 'n sak water en brood en 'n laaitjie van amper 13 jaar oud vat en dra nie. En hulle was fris gewees, hulle moes wees, want hy het in die woestyn groot geword, hulle leer goed ronddra, kan hulle melk met kameelmelk, en hulle moes die botterkar, en hulle moes kaas maak, en hulle moes, verstaan waarvan ek praat, hulle was gewoon goed ronddra, sagte goed ronddra, hulle was fris gewees. Maar ons het in ons gedagtes gehad, dit was 'n pap babietjie. Want ons het nie geweet hoe om somme te maak nie. Die pastoor het nie geweet vir oor jare hoe om somme te maak nie. Maar ek dank Jehovah vir die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, wat sê ek openbaar my om wie ek wil. En die ding het Jehovah vir my oopgemaak eendag terwyl ek besig was met 'n Bybelstudie. En Abraham die môre vroeg opgestaan en die brood en 'n sak met water geneem en Hagar gegee deur dit op haar skouers te sit en die kind het net saam gestap en haar weggestuur. Stap net in die woestyn en hou net aan stap, moenie omdraai nie. Hy kon hom dan ten minste met 'n kameel gevat het tot op 'n stasie. Hy het nie. Sy het toe weggegaan en rondgedwaal in die woestyn van Berseda. Jy weet natuurlik wat gebeur in die woestyn is, as jy na tyd in is, dan lyk alles vir jou dieselfde, jy loop al in die rondte, jy loop nie reg het pad nie. Nou wil ek hier, ek en u moet bietjie dink. Wat dink u, wat is soort gesprek het tussen Hagar en Ismael plaasgevind terwyl hulle in die woestyn stap? Dink jy Hagar sou vir Ismael gesê het, jy het 'n wonderlike vader, hy het jou so lief, hy het sy hele, die eerste 13 jaar, 12 en 'n half jaar van jou lewe, het hy jou vertel hoe lief is hy vir jou, en jy is die seun van die erflatingskap. Nasies gaan uit jou voortkom, koninkryke gaan uit jou gebou word, uit jou sal die stam van Israel, wat sê nou maar gebruik maar Israel, maar sal die stam voorkom wat Jahwe sy eie genoem. Jy is die bloedlyn waaruit alles gaan gebeur. Hulle het oor wie goed gepraat. En dan sê sy, nou los hy ons soos honde in die woestyn om te vrek. As sy die woord dood gaan gebruik het nie. Maar dis ons, hy dis wat hy gedoen het. Soos die dier hulle ingestuur, as die water en die brood klaar was, dat hulle moes vrek. Uit sy lewe uitkom, ontslaan raak van hulle. Dit was sy doel gewees, dit was Sarah se doel gewees. Raak het ontslaan van die kind, van die belofte wat op die kind is, dit Abraham wat jy gespreek het op die kind, raak ons saam van dit. Hoekom dink jy, is Islam besig om so geweldig groot volk te word oor die aarde? Die Islamiete is vandag omtrent in elke in elke staat, is in elke provinsie. Kyk in Suid-Afrika. Daar is die provinsie in Suid-Afrika waar daar nie islamiete is nie. Kyk in ons regering, hy sit vol islamiete. Dis ook al met Iran een verhouding het. Daar is een grapje gewees nou die dag op internet dat islam hulle beplan om die staatsgebouw, die so by die Uniegebouw, die hoofkantoor te maak van die islamiete. Iran. Iranse hoofkantoor, hierna toe te skyp. Dit was een grapje gewees. Maar waar rook is, is een vuurtjie. Hier stap Hagar en Ismael. Hulle praat nie oor die son skyn nie. Hulle praat nie oor die natuur skoon in die woestyn nie, want in die woestyn is daar ook natuur skoon. Sy saai haat in hierdie jong man se lewe, want hy is nie meer 'n kind nie. In die tyd van die Israeliete kon 'n seun trou al as hy 12 is. Hy was geken as 'n hy kon kinders verwek. Dan was hy geken as 'n man. En dis ook om hulle op 12-jarige ouderdom, dan hou die jode op bar mitzwa, waar die kind nou een volwassen man word. So daar stap sy met een volwassen man, van, hy is amper 13 jaar oud, en sy sê vir hom, dis jou pa? Dis die pa op wie sy skoot jy gesit, jy moet sien die hart wat in die Egyptiese vrou se brein is, ek kan haar nie blameer nie, ek kan haar nie blameer nie, dis die hart van een moeder, hy het ons soos honde in die woestijn ingejaag om dood te gaan, soos kamele sonder een einde, ons sal dood gaan, daar is geen behoud vir ons nie, die hart wat gesaai word, in hierdie kindse lewe, kan nie dit verstaan, en dis hierdie hart, wat uitslaan, vandag in die wereld. Ons sien dit. Dis die hart wat Hagar in die kind sy lewe ingeplant het. Ek gaan vir die later die bloedlijn wys, hoe dit loop tot in die 21ste eeuw, tot in 2025. Hulle het nie geloof en praat oor die erflatingskap van Abraham wat die kind sy ontvang het, en dat hy die enigste erfgenaam sou wees, en hy die nasie sou voortgekom het, en dat sy nageslag soos die sterre van die hemel en die sand van die see gewees het, want hulle het niks van Jafashua gewees nie. Maar sy het geweet, sy het vir Ismael gesê, jy moet nie worry nie, die engel van Jafa het aan my verskyn, toe ek jou verwag het, in die woestijn, het my gesê, dat uit jou gaan volkere en nasies gebore word. Hy sê die woord in vers 12, en toe die water in die sak op was, is hy die kind onder een van die bosse neergewerp, want sy het hom gedra. Nee, sy kan hom nie dra nie, hy is een jong man van hoeveel kilogram, sê een babiekie nie, maar op daai stadium was hulle kragte so uitgetap, dat sy het laat sy seun op haar rus aan haar hang, en sy kon nie meer nie, en dan is haar doringbome, en dan werp sy om neer, sy laat hom val onder dit, hulle het nie kracht nie, hulle kan nie loop, hulle lippe is dik, die brood is plaag, die water is op, die dood is op hulle hande, dan werp sy om neer, dat hy daar lê, precies, sy het hom gedra nie, sy het self nie meer kracht om hom te ondersteun nie, vers 16, en geloop en op 'n afstand gaan sit, so ver as wat 'n boog kan skiet. Sy wil nie by haar kind sit, as sy sien hoe hy dood gaan nie. So wat sê dit vir jou? Hy was gedaan. Sy krag was getap, sy was getap gewees. Sy kind wat sy in haar arms gedra het nie. En sy het geloop en op 'n afstand gaan sit, so ver as wat 'n boog kon skiet. Maar sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie aansien nie. Kan jy dink die hart wat in haar hart is, En weet jy wat, ons kan dan nie een oomblik blameer vir dit nie. Want die verkeerde persepsie was geskep gewees. En sy gesê, ek wil die dood van die kind, ek was eintlik sê, my kind, nie aansien nie. En sy het op 'n afstand gaan sit en haar stem verhef en geween. Ek kan 'n moeder haar sien. Sy weet hulle gaan in die woestyn sterf. Sy weet is gedaan met hulle. En al die beloftes wat Abraham aan haar gemaak het, is 'n leuen. Al die beloftes wat Abraham, wat Jahwe aan Abraham gemaak het, het vir haar 'n leuen geword. Daarom glo die Ismaelite en die moslims vandag aan Allah en nie aan Jahwe nie. Want Hagar het hom verwerp. Ek dink wat ek gaan doen, ons gaan hierso stop, want die tyd het ons gevang. Ek dink ek gaan net hierso stop. Iets baie interessant. Hoekom aanbid Ismael of die moslims dan Allah en die jode Israelite aanbid dan vir Jahwe almagtig? Interessante inligting, ne? Tot volgende week, as Jahwe lewe sond hy spaar, Maranatha, Jahweh kom weer, Halleluja.